pie saviem radioaparātiem un klausījās podcastu Stereotips.
Sveiki!
Čau!
Čau visiem!
Mēs esam atpakaļ ar 24. epizodu 9. martā.
Jā. Diena pēc sieviešu dienas.
Jā. Svinējāt?
Nu, jā, es teiktu, ka mēs svinējām. Es tā kā strādāju skolā, man tur bija grandiozi pasākumi. Un bija tiešām svētku sajūta. Mums tur katrai dāmai tika veltīta dziesma puiši nospēlē. Un tad mājās puiši arī ieradās ar ziediem. Un es ceru, ka mums vēl turpināsies sieviešu dienu nedēļas nogalē. Varbūt viņi sakārtos māju. Tāds ir, jā.
Neizskatā.
Jā, un jā, kā tūģi apsveic sievu. Pagājušreiz mēs par Valentīnu dienu, un šoreiz par sieviešu dienu mums tādās romantiskās ievirzēs iet podkasts.
Neko, tāpat jau arī apsveic torte un puķes. Klasiski.
Klasiski.
Bet nebija tulps.
Rozi, tu izcēlies, jā.
Es nezinu, vai es izcēlos. Nebija veikalā, nebija vienkārši.
Jā. Kad labi. Es vakar iebraucu te puķu veikalā, bija milzīgi rinda ar vīriešiem. Un tas tipiskākais teiks bija tāds, da viena alga, doj man desmit.
Labākās.
Ātrāk projām ar puķu.
Jā, Matejs man atnesa sarkanas neļķis. Viņš zin, ka man patīk neļķis. Mm-hmm. Es ceru, ka tas bija tāpēc, nevis, ka tu teici to tekstu, tā kā dod man vienalga.
Es biju nevis pirmais rindā, da man vienalga dodiet tā.
Kādas ir, jā. Bet jā, forši mums ieradās viens mans kolēģis. Viņš pats izstījās tik jauki tādā hūtītā, viņam bija tāds klēps ar tulpēm, un tad viņš izdalīja visām kolēģiem, un tas bija, jā, super jauki. Tā kā sievietēm vajag šādus svētkus. Bet bija arī protesti, starp citu. Nu, ne protesti, par vardarbību. Arī 8. martā kāds kaut ko varbūt dzirdēja.
Es tikai dzirdēju, ka kaut kas tur bija, bet es neko nezinu smalkāk.
Jā.
Kaut ko tādu dzirdēju.
Jā. Un nebija aktuāli.
Šis nebūs mūsu dienas kārtībā šodien.
Tad tur kaut kas nokrit?
Jā, līves darbs aizgāja.
Aha! Brīva vieta jūs reklāmā.
Tiešām.
Atbrīvojās.
Nu,
tas jau, tā sieviešu diena jau ir par tām sieviešu tiesībām.
Jā, bet mēs kaut kā darbā iesākām runāt, ir jāsvin sieviešu diena vai nav jāsvin? Viņa tā kā skaitās starptautiskā?
Jā, viņa ir starptautiskā, jā. Jo viņa jau asociē visu, man liekas, ar Krievijas. Jā, jā, nezinu, kāpēc, tāpēc tas mēs... Nav, tas nav tā.
Tā aizgāja tā saruna, vai jāsvin vai nav, jo tomēr...
Nā, jo Krievija, jo cik es sapratu, to sieviešu diena ir, nu, diezgan seni tie svētki, jo es neatceros gadu no galvas, bet Krievija pievienojās tai svinēšanai tikai vēlāk, daudz vēlāk pēc tās nodibināšanas, tā kā tur sakara nekāda pilnībā.
Jā, es arī skatījos, es tur, nu, kam piesakoju, tur, kas ir no ASV, tie tās sievietes arī viņas sieviešu dienu. Tā kā jā, tas ir tāds starptautisks pasākums. Nav,
un ir pat vesela rinda ar valstīm, kurām viņi skaitās tā kā oficiālie svētki un ir brīvdiena.
Oh.
Nu, tas būtu skaisti. Vienīgi tad atkal, zin kā, Tad neejā ārā no mājas un nedabūnu visus varbūt tos apsveikums. Tad tev jādomā, kur tu tagad
sēdi mājās,
kur tu dabūsi. Jā, tu sēdi mājās, tev jādomā, kur būs tie vīrieši, kas tev tikt apsveiks.
Tas ir pret sievieši kaut kādām interesēm. Tā rīvdiena sanāk sēdi mājās.
Varētu tā kā diskriminācija. Tā kā 9. marts, tad, kad tu esi tā kārtīgi nosinājis to 8.
Tad
ir brīvdiena. Tā kā relaksējies, ja? Tā kā šodien.
Bet jautājums vēl tur bija tāds, vai tā brīvdiena ir gan vīriešiem, gan sievietēm, vai tikai sievietēm?
Vai ne?
Jo, kāpēc? Nu, vai starptautiskā sieviešu diena, bet brīvs vīriešiem, kāpēc? Nu, tā.
Tikai sievietēm, tas jau būtu brīnišķīgi.
Sēd mājās un taisa pusdienas.
Vai ne?
Jā. Jā.
Nu, tad tu jūties novērtēt kā sievieti un izbaudīji svētkus.
Jā, man ļoti patīk, man tiešām bija svētku noskaņa. Tā kā, jā, bija patīkami katrā ziņā.
Nu, tad līdz nākamajai sieviešu dienai tagad.
Jā, tik jāgaida atkal nākamā.
Paga, tagad būs 19. novembris.
Kāds novembris?
19. man liekas, jā.
Kas tur?
Vīriešu diena.
Ā, vīriešu. Nu, tur jau viss kā aizmirst parasti.
Vai ne?
Sievietam, es tā domāju, kas tie
ir. Jā.
Vīriešu diena.
Novembrī, tad jūs gaidīsiet savas tulpes.
Jā, gaidīsiet. Amais.
Aliņiem.
Jā. Nu, ko, mēs neesam tikušies trīs nedēļas, kas kas varbūt ir, kas tev, mēs jau ar Matīsu aktualitātes pārinājam, kas tev ir aktuāls.
Nezinu, bija 1. Marts, nakts, uz 1. vārdu bija. Nodokļi.
Serveri bija pārkarsuši.
Bet to jau laikam tiem, kam ir tie mazie uzņēmumi īpašnieki, viņi jau baigi negaida, es ticamāju. Pašnodarbinātie?
Jā, man arī tas skar, jā.
Ar šausmām gaida drīzāk.
Bet man liekas, ka es ņemot vairāk, ka šogad, nu tā kā daudz mazākā pašnodarbinātā strādāju, tad es atlaidu savu grāmatvedību un es iegāju tajā vidē un skatos, nevaru saprast, jo nu, man tur ir tas ķeksīts, kas esmu pašnodarbinātais un tad es pieņēmu, ka nu, man pietiek ar to, lai gan it kā tur vajadzētu vēl ievadīt kaut ko papildus, bet es pieņemu, ka kaut kas nebūs kārtībā, tad viss man ziņos.
Protams.
Uzreikinās.
Jā. Bet viņa uzreiz neziņos pēc kaut kādiem pāris gadiem, lai uzkrājās.
Parāds pāris tūkstoši.
Iespējīga summa.
Bet es zinu pašnodarbinātos, kuriem gandrīz 3000 jāiemaksā valstī, jo vajag jau neizdevīgi būt pašnodarbinātēm. Tev sanāk, tu katru mēnesī, katru ceturksni nomaksā 30 tos procentus un plus vēl tev 20 atrēķina no tavas peļņas gada deklarācijā.
Bet, starp citu, es dzirdēju tev vienā podcastā, kad jātais biedrība, tur izdevīgāk ir nodokļi.
Nu jā, biedrība tev tā kā...
Līdz 60 tūkstošiem nav jāmaksā.
Bet tev vajag tad, kas, nu, kad tā sabiedrība ir kaut kādas labuma guvējas to.
Nu, to noformēts kā jau Latvijā.
Es izdomāju.
Viss tikai papīrs panas visu.
Tieši, tā, tie tikai cipari.
Nu jā, un kas vēl bija pa datumiem?
Nu, svētki jau nebija, man liekas, vairs nekāda. 1. marta.
1. marta bija svētki, kam bija sērdiena, protams, ja tev ir mīnusā 3000, tad tev noteikti tie nebija svētki.
Bet pa to mīnus nezinu, man piemēram ir uzliks, ka mēs ar Ruģi kopā strādājām tas lielais nodoklis, ka bišķiņ vairāk.
Jā, ka tu samaksā visus nodokļus pilnībā, jā, un viņi pēc tam pārēķina.
Tas sanāk tāda krēkasīta, ka tev veidojās.
Vidam jau droši vien tas nepatīk.
Bet, nepatīk, jā, bet, nu, darbā kolēģis teica, ka izdevīgāk ir katru mēnesi nolikt krājkontā un tad procentiem vairāk var dabūt, bet es nezinu.
Nu, zini, kā pat tiem procentiem vairāk, es nezinu. Bija kaut kad ļoti, ļoti sen atpakaļ, man Svedbanka piedāvā, o, izveidojiet tur krājkontu. Mm-hmm. Nu, reāli kaut kādu 10 gadi atpakaļ, es nezinu, varbūt pat vairāk. Un tur katru mēnesi lieciet kaut vai 10 eiro kaut kādu mazu summu, es tā, nu labi, domāju, tur zin kā. Bet tad es aizmirsu, es ieliku tos 10 eiro, ja, tajā pirmajā reizē, pirms tiem daudziem gadiem, un tā viņi man arī tur stāv, un tagad tur reāli, kad tu atver to Svedbanku vaļā, tev rāda divas kontus, vienā rāda man, nu, teko šo algas kontu, un otrs tas krājkonts, kurā no tiem 10 eiro tagad ir 14 eiro. Ar kafēkām kaut kādā.
Man ir uzlikta tāda laba lieta, ka man, nu, tā kā, ja man nav, neiet līdz apaļai summai kaut ko maksāju, tu man ieskaita tajā, nu, tā kā tu atliku šo summiņu, piemēram, ja es tur maksāju tur eiro 90, tad man 10 centus iemet uzreiz tajā krājkontiņā. Tā ir laba feature.
Manā bankā nav, es to labprāt gribētu.
Jā, Svedbankā. Svedbankā, jā, man baigi patīk, ka man tur uzkrājās. Un. Bet vēl arī trešiem pensiju līmenim, laikam, man krusmātei ir jau 5 gadi, viņa tur skaita naudu, viņa apgroza investē, un viņa ik pa laikam izņem vairāk, nekā viņa ieskaita visu laiku, jo no 5 jau var izņemt.
Kaut kādas mahinācijas.
Mahinācijas,
jā. Jā, tā viņa ir bijis.
Tā ir, jā.
Tā kā, gaidam 5.
Es pat nezinu, kurā bankā man ir palikusi pensija.
Nu, okay. Svedbankā, man viena banka tikai uz visam mieres.
Jā, es nebūs papīrs atkal kaut kāds. Bet, nu jā.
Lūk, tā bija ar to visām bankām.
Jā, tikko fonā, es nezinu, vai jūs dzirdēsiet, dzirdēju iznīcinātā.
Es dzirdēju kaut kādu bīdi, tur tāda zemāka.
Jā, mums te tagad lielvārdē bāze.
Mēs bīstamā vietā esam.
Jā. Nē, kāpēc bīstamā? Tieši drošā?
Es teiktu, ka bīstamā. Nu, tā kā viena
no vienas puses, jā, bet no otras puses, man liekas, šādas vietas ir visvairāk tā kā, nu, arī aizsargātās no tās armijas puses, man liekas.
Bet
nu,
arī...
Nu, tā kā neiznīcina uzreiz, ja strateģiski svarīgi, tā tad tev varbūt ir pat kaut kāda gaisa aizsardzība vai kaut kas tāds.
Ķēdēsimies pie lidlauka. Bet tas tā.
Jā, starp citu, nu jā, 24. februārī bija 2 gadi, ja, kopš kara Ukrainā. Kā tu jūties...
Vai tā tāda baigā tēma? Man publiski jau...
Kancelējumi, tikai. Šito mēs nerunājam.
Nu, es ne, nu, tur par to jau visur raksta, un katrs raksta kaut ko, ko viņš grib, un tad ej tu saproti, kur ir taisnība un kur nav. Nu, tā taisnība, tā informācija, ne, baigi kat... jāfiltrē, jā, ir vienkārši savējā. Jāfiltrē. Ir.
Katram jau savējā.
Un, protams, nekas jau patīkams tas nav.
Vienkārši es jau reāli zinu cilvēks, kas plāno jau, nu, tā kā, jau rīcības plānu, jā, tā kā, un tā kā, jo, jo es saprotu, ka Igaunija un Lietuva tīri čakli gatavojās.
Jā, gatavojās vienmēr, jā. Jo tev jau, nu, nav jau, nekas nav jau, neviens jau nav pateicis, ka tas karš, kā saka, ka viņš būs, bet jābūt gatavam vienmēr.
Nu, nu jā, protams,
tu jau nekad nevar gatavam. Zināt. Tagad vienkārši ir tādi laiki, un tikpat labi viņš var būt arī pēc 50 gadiem vai 100 vai... Nu, bet jābūt vienmēr gatavam, jo, jo tu vairāk neesi gatavs, tā kā tā valsts, nu, nav gatava, jo ienaidniekam ir vieglāk, tā kā tevi visu laiku šantažēt, nu. Ar visādām provokācijām.
Informācijas karu.
Jā, arī.
Nu jā.
Lūk.
Bet, nu, ko es gribēju pateikt? Nu jā, tāda bišķiņa, ka nezināma situācija nākotnes nevar saplānot, varbūt neesi tik droši par nākotni.
Nu jā, bet tu jau nekad nevar būt ne? Droši. Tu tikpat labi ej ārā un tev ne, viss, kas var notikt.
Jā, jā, nē, nav tev jārēķinās, ka tu nomirt var jebkurā brīdī.
Tieši tā. Kā...
Uzbrukt traka vāveri no kā...
Jā, sako, jā, saplosīt. Viss kaut kas jau var gadīties. Tas, jā, jā, tā. Jā, jā. Tā, tas bija tāpat kā ar to Covid, gaidīja Covid un beigās nomirst no kaut kā cita.
Vai nē?
Ķieģels uzkrat uz virsu vai, vai uzsprāks tev katlu mājā katls un tu tāpat paliec. Tas tā.
Jā, nē, ne, man liekas, ka tas vienā brīdī jāpieņem, ka tu tā kā, nu, ka tu, kad katra diena
no, jā.
Nav, nav
jā,
garā.
Jā, novērtē vairāk dzīves.
Tā, bet es jau domāju, zin kā, nu, vai bail ir no kara, vai bail ir nomirt tieši.
Mhm. Nu, pff,
man jau liekas, nezinu. Ka vairāk ir bail tieši tā kā nomirt, nu, karš ir, nu, Nav jau teikts, ka tieši tev tur kaut kas trāpīs un nāks pie tevis tur un, nu, tādā ziņā.
Nu, es nezinu, es tā kā ar nāves bailēm esmu tikusi daudz galā, daudzus gadus cīnoties ar kādām panikas laikmēm. Vienā brīdī tev vienkārši, tas ir labs, ja kāds skatās, kad ir panikas laikme, tad vienā brīdī tev vienkārši tu padodies un saki, viss, es esmu gatavs mirst šeit un tagad, un tad, kad tu padodies, tad tev vienkārši paliek vieglāk un tā panikas laikme kaut kā atkāpjas. Bet es nezinu, man, piemēram, nu, tas, kas notiek, ko... Ko ar cilvēkiem dara, nu, tā kā kara laikā, tas man liekas ļoti biedējoši, ja tu šeit paliec. Nu, tā kā tas man liekas biedējoši, ka tu jau pat nevari, nu, izbēgt no kaut kādas, varbūt, spīdzināšanas vai, nu, tā kā tu vari nonākt, nezinu, tu vari izvarot.
Viņiem vēl līdz mums
nu.
Ir jātiek.
Jā.
Vēl ir jātiek līdz mums.
Bet es... Jā, bet nu vienkārši tas, man liekas, ka mani personīgi biedē tieši pats karš, nu tā kā ne tik daudz tā nomiršana.
Es domāju, ka jāsāk jau vairāk celt patriotismu un latviešiem saņemties savā valstī un sākt tādu patriotismu vilni celt augšā, man liekas.
Nu, nu jā, ne, nu man liekas, ka šobrīd vienkārši ir tāda... Man patika īstenībā Alvim Hermanim bija tas aicinājums par to, ka varētu pašu latvieši doties un stiprināt robežu, jo, lai gan tagad es redzēju, ka tika kaut kāda nauda diezgan novirzīta uz to, bet ka tas būtu labs saliedēšanās pasākums, jo nu, man arī tāds sajūta, ka mēs kaut kā katrs savu to drošo saliņu būvējam, bet kaut kāda kopēja vienota mērķa, manuprāt, kad mūsu sabiedrība ļoti pietrūkst. Nu, es nezinu. Nu, man tādas liekas, man liekas, ka vispār kaut kādas vīzijas, kas mēs esam, ļoti pietrūkst. Bet noteikti tur vajadzētu kādu cilvēku, kas ir spējīgs, nu, tā kā savākt.
Vadoņi mums vajadzētu kaut Latvijā, tu saki.
Nu, mums jau tā sabiedrība arī ir tāda, kāda ir viņa šķeļās divās daļās. Nu, tāpēc jau tā arī ir.
Kā tu domā divās
nu,
daļās?
Ir, nu, krievi un latvieši, nu, tur jau problēma baigā nav zināt, kas viņi ir.
Jā, nē, nu, es domāju, kaut vai, nu, labi, ja mēs krievi, mēs nekad viņus tā kā, nu...
Nu, ārā jau viņus nedabūs.
Jā, mēs viņus nedabūsim ārā.
Viņi
varbūt,
te būs. Nē, jau viņi visi ir tie sliktie, kā saka arī.
Jā, es arī domāju, ka tu nevari tā vienkārši,
nu,
ja
sadalīt, vienkārši.
Kategorijā jā. Slikt, mm-hmm. bet arī par to, ka, nu, kaut vai tā ir mūsu... Nu, kas mēs varbūt savu izjūtam kā latviešus, ja, kad, nu, tai daļai vienkārši tas, kad būtu kāds, nu, tāds, spējīgs līderis, kas spēj kaut kādā veidā
rādīt gaismu.
Jā, ne, tas ir ļoti svarīgi, nu, tāds cilvēks, tā. Lai ir. Nu, tā,
lai nav tā. Cilvēki vienkārši iemest kaut kādos ziņu portālos tikai un lasa un mūs tikai biedē. Ir arī jāsāk kaut kas pašiem darīt, tā kā jāapvienojās un, un jābūvē tā valsts stiprība sevī.
Mm.
Ne, nu, tik sevī un arī valstī.
Un tāda līdera jau vispār tā kā nav daudz, es nezinu, pat Latvijā man grūti iedomāties kādu, ko, tos, ko, ko, ko es, piemēram, būtu redzējis kā tādu.
Bet tas jau tas pats ir, kas tagad, piemēram, Amerikā būs vēlēšanas, vai ne?
O, nu, tur ir pilnīgs kosmos, man liekas.
Nu, bet redzi, tur pa tiem līderiem runājot, viens kandidāts, Baidens, jā, 81 gads un Trumpam 77 jā. Gadi. Kāpēc nevar būt, nu, labi, mūsu prezidentam ir 50 gadi? Un kāpēc nevar tur likt kaut kādus tādus tā kā jaunākus kandidātus, kas ir arī saprotošāk un ar progresīvu domāšanu? Un,
bet vajadzētu, man liekas, prezidentam būt arī kaut kāds gadu limits, ka nu, 70 vai 80 gados, un ko viņš var saprast? Ne?
Nu, tur jau tā lieta salīdzina, kur tev tas staigā 70-80 gadīgi, viņi tur pansionātā, viņi pat nesaprot, ko viņi dara, bet tur ļauj vadīt veselas nācijas, kur ir ne jau tikai 2 miljonu cilvēku.
Nu, ja, nu,
tas ir traki diezgan īstenībā. Ne?
Normāli cilvēks varētu būt 50-60 gados spēku briedumā nobriedis, vai ne?
Nu,
kurš varētu zinu fišku?
Es zinu, kad ir limits, no kura tu vari būt jā. Par prezidentu, bet līdz kādam vecumam tad tur čutni sēdi ratiņkrēslos un davā.
Nu jā, jo tie cilvēki, kas grib pārvaldīt pasauli, viņas jau vecums tā kā neaptur. Iespējams, viņiem
vecums, tā kā,
viņiem nav šķērslis.
Smadzina tomēr.
Tās tā smadzeņa skaidrība tur ar vienam otram tādu.
Jā, jā. A tu pasakoji līdzi visam šim te, nu kā lai saka, šai te Navaļnija noslapkavošanai. Un...
Nu, nu lasīju, jā, ziņās, kas tur bija rakstīts, to arī izlasīju. Nu, es jau nelasu arī tikai latviešu ziņu portāls. Skatos arī ārzemju, lai tas skatījums tā kopējā bildi veidotos nu, no dažādiem aspektiem. Nevis tikai tur tur slikts vai kāds, un lai visā, nu, nu, es redzēju, jā, ka tur cilvēki tomēr Krievijā tur tūkstošiem gāja atvadīties, un kad viņiem, nu, tas bija tāds, laikam, nevis laikam, bet tā bija iespēja, tā kā, protestēt, jā. Beidzot kaut kādu masveidu protestu uztaisīt Krievijā.
Man liekas, ka, nu, es nezinu, man bija tā kā tāda arī melanholiska noskaņa pēc tā visu, jo likās, ka, nu, neskatoties uz to, ka viņš tur diezgan ilgi bija tajā apcietinājumā, tomēr bija likās, ka, nu, ir kaut kāds cilvēks, kas kaut kādā veidā varētu varbūt nokļūt kaut kād, kā pārvaldīt, piemēram, Krieviju, nu, tas tā varbūt naivi, bet, nu, jā, man liekas, ka viņa iespēja tā kā...
Bet, nu jā, bet arī, piemēram, pirms Navaļņī bijusi tik daudz cilvēki ir nošauti,
nu jā,
pazaduši.
Taču tas Ņemcovs arī bija, vai nekas bija opozicionārs. Un, nu jā, bet mēs noskatījāmies arī, mēs bijām ar Matīsu pirms gadiem, jau tad, kad iznāca tikko tā filma, ko viņš veidoja par, kā Putins nokļuva par prezidentu, tur bija tas lielākais kukulis pasaules vēsturē. Tā bija interesanti par to visu schēmu, kā viņš no Vācijas nonāca. Līdz prezidenta amatam, un tad mēs tagad noskatījāmies arī to, skolā ar parādīju to dokumentālo filmu par pašu Navaļniju, un pagājušajā gadā arī tā bija oskarota dokumentālā filma, kad nu, viņš pats jau bija, viņa jau uzreiz, kā viņš atgriezās Maskavā, saņēma ciet, bet tā filma bija baigi labā, viņa tāda mazliet tāda Hollywoodīga bija,
jā,
bet HBO un CNN taisīja, bet, nu jā, tāda tāda baigā pēcgarša, tā tāds pēc tās filmas un tā kā tāds trilleris reālajā dzīvē, kā vispār var notikt, tu nespēji noticēt skatoties. Nu jā.
Nu jā, nu, iebraucām tādā
smagā pārdomā. Nē, nu tāda ir tā pasaule. Nu, tas, cik es esmu dzirdējis, tas Putins jau vispār nebija domāts kā Krievijas prezidents ilglaicīgs. Viņš bija ielikts tikai, nu, čaļi domāja, ka ieliks viņu kā ielikten, lai var bīdīt savas lietas, bet Putins ar laiku vienkārši saprata, ko viņš var un ko viņš var un vienkārši sāka visus viņus mest ārā tos, kas viņam skaitījās kā konkurenti. Un,
apetīt rodas jādot.
Un šis saprat, ir rezultāts.
Ka būs.
Jā, ka viņš var... Nu, viņš vienkārši likvidēja savus pretiniekus, un, kas viņam traucētu un darboties.
Nu jā, cerams, ka, kā saka, zils pūst no galva, ka tur drīz nopūs viss.
Nu jā, jo es arī esmu dzirdējis tādu tēzi, ka, piemēram, ja tev nav konkurentu, nu, jeb kam nav konkurentu, tad sistēma nav darboties spējīga, jo tev nav sevi ne jāuzlabo, ne jāattīsta, jo tev neviens nevar stāties pretī. Nu, kāpēc tev? Uh-huh. Nu, tu pamāji roku vai pirkstu, pabaksti un viss darbojās. Bet ar laiku tas viss sagrūst. Jo tev nav konkurents un tu neattīsties.
Nu
un
jā, nu
rekur
jau viņam bija tas potenciālais konkurents un rezultāts, bet tāpēc jau, kad viņš ir vienkārši pats sev padarījis pa caru un Krievī tam visam lielākā daļa tic, nu, ka tāds ir.
Bet nu mums rekur ir Zviedrija tagad pievienojusies un līdz ar to mums arī tur noslēdzās tā Baltijas jūra un arī tas tāds pozitīvāks ir jau pavērsiens. Tā kā jā, viss būs kārtībā. Laika jautājums.
Tu esi mīkšķis.
Jā. Labi. Kas vēl noticis tāds, varbūt, jā. No, jautrāks.
Jautrāks. Es noslimoju pusotru nedēļu mājās.
Atpūties?
Atpūties, jā. Ar milzīgām sāpēm.
Tas jau neinteresē. Tu nebija darbā, ja nebija kolēģi darba. To uztver tā.
Kā es atpūtos, kolēģi uztver, jā, jā.
Nu, atnākas darba un saka, nu, atpūties?
Vai ne? Nē, nē, viņi sagaidīja mani ar bombinēm un vulkāniņiem un priecājās. Jā, jā.
Ziedi bija.
jā, bet es kaut ko foršāku bija laiks paskatīties kīno. Man patīk seriāls paskatīties, un es noskatījos nelūgtos viesus latviešu seriālu. Biju ļoti pozitīvi pārsteigts. Iesaku jums noskatīties.
Ar kur viņus rādīja? Pa kur? Netflixā?
Tet Plus, reklāma Tet Plus. Viņš ir Tet Plus, man liekas, spēcis seriāls.
Ekskluzīvs.
Ekskluzīvs, jā. Baigi pašais, tāds krimināls ar ironisku un smieklīgu pieskaņu tādu.
Lamājās ar vai?
Jā, kaut nu, kas...
Es teiktu diezgan daudz.
Nu, kā ir kā dzīvē?
jā, nu kā.
Kurā manā dzīvē?
tā nav.
nu.
Cik tad tur bija sērijas vai sezonas? Vai tas jauns
es noskatījos pirmā sezona un otro iesāku. Otrajā sezonā tagad nāk ārā jaunās sērijas. Ik pat ceturtdienu.
Nedēļā vienā. Mm-hmm.
Jā, jā, baigi forši. Es biju pārsteigts, kad beidzot latviešu spēju tēlot. Nav tāds bišķiņ tāds kauns tev par viņiem.
Jā, es nezinu. Vakardien, kad tu skaties to vienu sēriju, es klausījos fonām, likās tikā man bija mazliet kauns.
Kauns?
Viņa bija tā? Man bija tā, jā. Man bija tā nedaudz kauns. Bet man liekas, ka tas tirsa, kurš ir tas izmeklētājs, man liekas, ka viņš gan ir tāds banāli, tāds uztaisīts, nu, tā kā, Nu, tik tāds tīzlis banālā tādā vidā. Bet, nu, bet,
tas
nu,
tāls viņam tāds droši vien.
Bet latvieši mēģina, nu, tas ir labi pozitīvi.
Jā, tur ir gan krievi, gan igauņi, gan lietuvieši, gan ļoti tāds, tad gan ukrāņi. Tāds,
projekts, jā.
Jā, projekts, baigi forši tāds. Es domāju, ka forši latviešiem beidzot kaut kas sāk veidoties tāds foršāks, ko paskatīties. Nav, protams, super labs, nu, tā kā, nu, kad būtu nu, tāds ideāls, bet forši. Pēc ugunsgrākiem un viņi smelo labāk, tas ir kaut kas foršs.
Nu, latviešiem, man liekas, tā problēma, ka viņi tā kā seriālos arī tēlo tā kā teātris.
Jā, jā, tā bišķi nu, citreiz tā. Ir kauns.
Tāpēc, ka mums jau nav tā kino industrija tik attīstīta, viņi jau tā kā vairāk...
Nav piešaušas.
Jā, uz to tā kā skatūs varbūt ir trenējušies.
Jā, viņi tur tā kā skatūs uzvedās, bet īstenībā tu esi, nu, citu pavisam filmā. Un
jā, cits. Bet, nu, ja patīk, krimiķi kaut kādi un bišķiņ ironija un kaut kādas smieklu dēļ. Un lamvārdi. Un lamvārdi, protams.
Latviešu lamvārdi.
Jā, jā, jā.
Jā?
Jā.
Nu,
pozitīvāk.
Es teiktu, ka nu, nebija tur kaut kāds Johai D. Vai nu, tāds smagāks, tur nevarēja dzirdēt. Jā, tā kā.
Nā, bet tas tagad laikam tāda tendence, nezinu, kāpēc to lamāšanos baigi lielā ir.
Jā, nu kaut kā jāpaņem, jau skatītājs ir.
Nā, bet viņš iet tā kā viss ir saistīts tās sērijas vai tā kā
jā, komisāram? Jā, jā. Tu iesāc, viņi izmeklē vienu noziegumu un tad tas noziegums atkal izplešās, tur aiziet tālāk. Tā kā zirnekļu tīkls, viss ir sasaistīts forši. Un arī, protams, varoņu dzīve tiek, nu, lēnām izklāstīta. Un...
Nu, jā, veļu mazgā.
Jā, jā, jā. Tas tā forši, jā.
Nu, jā.
Tā, es vēl paskatījos pirmo Soprāno sezonu, noskatījos visādas detaļas atkal. Jā, ieraudzīju, ko neredzēju, un psiholoģiskos aspektus, kas tiek risināts, tas ir ļoti daudz slainants seriāls, jā, ko var skatīties un skatīties.
Cik viņam bija sezonas?
Kaut kādas 6, 7, kaut kādas daudz, 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 da Jā, un tad es atsāku klausīties mūziku, kā pavasari ļoti gribās tā kā ēdu visu kaut ko, klausos jaunu vecu.
Es vakar tieši darbā paklausījos Deftones to Oms albumu un tad pastījos, ka viņš ir iznācis 20. Gadā un tad man šogad ir cerība. 4 jā. Gadi pagājuši, vajadzētu jā, kaut jā. Ko jaunu svaigu viņu iestāstīt.
Bet pirms mēs viņu arī apskatījām vienā podcastā.
Nē, mums bija White Pony.
Ah, liekas, White Pony, mums... jā.
Tas mums bija.
Jā. Viņiem kaut kas jānāk. Bet es noklausījos, viņam arī bija tas jaunais albums pirms gada vai diviem Crossies, viņam tas...
Jā,
tas projekts arī bija. Bet nu, ir okei, okay, bet nu, kaut kas tur tāds izskatījās samudrīts atkal.
Naudas projekts.
Naudas projekts, jā.
Static X jau arī iznāca šogad tas... Projekta Regeneration otrais.
Jā, tu teici. Tu bet viņš ir saliks tā kā no veciem tām veina.
Ej un saprot.
Saprot, jā.
Ej un saprot.
Jo es saprotu, ka tur solists ir no kaut kādas citas grupas jau piesaistīts jaunais.
Un tas nezinu, vai tur bija tas jaunais no tās dope jā, grupas jā. Bija, vai arī tas tie ir vecie kaut kādu demo ierakst uzlabot. Nu, tā balss tieši ģenerēta kaut kā jau tur jau. Tur tāpat kā tagad jau, nu... Pērkonam Juris Kulkovs, kad nomir arī bija redījums, un es skatījos, viņa atteica, nu mēs jau ar to mākslīgo intelektu mēģinās viņu tā kā kaut ko spēlēties, jā. Arī kaut kā stopusiet tagad visi moderni. Starp citu es arī Bing nokačāju to telefonā, uz iPhone mēģināju bildes pataisīt ar to mākslīgo intelektu, to chat GPT-4.
Nu, kā tev sanāc? Es arī gribu pamēģināt.
Tā, nu, ka tur... Beigās saprat, kad var tu vari uzrakstīt tos dotos promptus saucās,
nezinu,
idejas viņam jāiemest, ko tu gribi redzēt, un varbūt tu var uzmest kaut ko tādu, un tad tā kā sev kaut kādas idejas vienkārši smelties tam visam, bet, nu, pagaidām, nē, izskatās jau labi šis tas tur līdzīgi kaut ko uztais, bet... Vēl var pateikt, tāds diezgan nav, viņš, nu, viss tāds plastisks vēl izskatās.
Jā, jo es biju izmēģinājis, un kaut kā it kā tu vienalga, ko ieraksti, viņš tāpat ir kaut kādā vienā savā stilistikā, un tu nevari dabūt
Vai rakstīt klāt fotorealistiku.
Jā, bet jā, tik un tā, viņam ir tas kaut kāds, es to dalle laikam izmantoju.
Jā, bet nav tā, ka tu vari nopirkt pilnīgi tīru to mākslīgo intelektu. Nē,
jā, tad tu pats apmāci un baro
iekšā to savu info. Jā, un tam viņš uztaisa tieši kā tu.
Baro iekšā savu info un tad tev...
Jūs tā kā tomēr izmantoji to, ko visi izmanto, un tad viņš tur, ne? Vai kāds?
Nu, jā, man bija tas, viņam Bingam ir, jā, Bings laikam bija, jā, viņam ir tas chat GPT 4 iekšā, un es jau negribēju, tur var saslēgt arī ar Facebook kopā savējo, pat cik es saprotu, viņš varētu no turienes ņemt, bet, nu, kaut kā barot visi, lai pēc tam taisa visiem deguns, tā kā man, nu, diez
nu,
vai.
Jā. Nu jā, jo, ja tu pats gribi viņu apmācīt, jo tev vajag baigo informācijas bāzi, ko tu viņam, nu, tā kā, ko tu viņam iebarosi,
nu, jā, es saprotu. Tur it kā pirka no tām.
Būtu vien tie gigabaiti, ko sabarot bildes.
nu, mums jau, jā. mēs varētu paskatīties, nu, to vidējo, kā
aritmētisko
mēs varam izvilkt no mūsu
gēna fondu
ierakstu, jā. Bilžu krājumiem, tā kā. Paskatīties, kas sanāk.
Bet es tā, es vienkārši gribēju paskatīties, kā tur tas izskatās, bet, nu, pagaidām viņš tur tā diezgan kosmiski darbojas. Kaut kāds domāja, tur dabas skatus, tur kaut ko tādu, nu, tādu tur piesaistīt, bet, nu, tā, baigi. Izskatījās pēc datorspēles plus mīnus.
Tā ir, jā. Un kā saka, mākslīgais intelekts paliek aizvien stulbāks, jo viņam aizvien vairāk informācijas tiek iebarots, viņš aizvien vairāk apjūk.
Viņš tā tad nemācās, jā, jo tu vairāk zini, jo tu esi stulbāks, ja tu to informāciju netielieto.
Jā, viņš tev nepareizu informāciju dod, jo tās informācijas ir tik daudz. Viņš izvelk to vidējo, un tad tur, nu jā, nevar paļauties.
Ā, pagadījis, pat dzirdēju vienā, kur mēs kursorā teica, kad viņš sajūtas prātā kaut kādā dienā bija. Tur
nezinu.
Paši bija paziņojuši
kaut kāds... Viņa meditīvā distorija sākās.
Muļķības tur.
Viņš izdega.
Deva ārā muļķības, jā.
Kaut ko es tādu dzirdēju.
Ka viņi paši paziņojuši, kaut kas nebija labi ar viņu.
Matīs arī vienu dienu par manīm pajautājis, un tā kā, lai uzdikstu. Diezgan labi izklausījās, man patika.
Jo cik es saprotu, ja tu tur kaut ko pajautā pa kaut kādu zinām cilvēku, viņš jau to informāciju vienkārši ņem no interneta.
Internetu pats no saviem vārdiem. Jā,
un saviem vārdiem. Brīvi savai. Jā, tā kā viņš tādu aprakstiņu.
Aprakstiņu, jā. Tas forši.
Jā, tā kā.
Bet, nu, es nezinu, Es laikam vairāk Google'ai uzticētos, lai kaut ko tur paprasīt. Kaut ko. Nu tādi. Jā. Jo tu jau pierodi, tu zini, kā ir jāuzdod jautājumus, lai tu saņemtu kaut ko, nu, atbildi to.
Jā, bet kā, es atkal nekā. Lasīju vai kaut kur dzirdēju, kad Google'ai jau tev dod baigī to informāciju, arī viņi spēlējās, ko tev dod un ko nedod.
Nu.
Kad visur apakšā arī kaut kas tur sēž, tāds konspirācijas.
Nu, labi.
Nu, bet Google'ai nav jau tā, ka tur... Nu, es nezinu, piemēram, tur ir tie, kas tev pirmie izmetās, ka par tiem arī tā kā maksā.
Nu, tur ir, jā, bet jā, tur jā. Ir rakstīts apakšā uzreiz tā rezultāta, ka tur ir sponsorēt. Nu, tā tā ir reklāma.
Es neesmu pamanījis
tādu. Es pirmos parasti tad arī piecus paskrolēju tagad uz
lēju. Nē, nu, es par to, ka arī kad kaut kādas lietas, ko nevēlas, viņu var noslēpt un tev nerādīt. Var pat neatrast. Nu, tā, pēc būtības.
No atkarībā, ko tu meklē. Jā, tā. Tas ir, domāju, kāda informācija.
Jā, kas tas būtu? Kas tas būtu?
Jā, ko tu meklē? Latvijas tādu mums interesē.
Nē, nē, ka es, nu, saku, es dzirdēju, kā spēlējās ar informāciju Google, lai ietekmētu. Jā.
Google jau tāpat tur, man liekas, miljonas lapas citreiz, ka tu kaut ko ieraksti, un tur pat nav nekas jāslēpīt, tu vienkārši nevar atrast. Jā.
Nu, jā, nezinu. Nu, jā, nu, parasti jau viņi tos it kā tos... precīzākos dod pirmos, vai ne, tos rezultātus, un tad tu arī tur lasi tās, patās, cik tu tur izlasi pirmos divus, trīs rakstus varbūt un viss, nekad es nezinu, es neatceros, kad es būtu Google'ē pāršķīrs nākamo lapu, nu, kaut kāda informācija meklējot vienalga kaut vai fotoaparātu vienalga.
Sākumā, kad bija mazāk tā informācija, jau būtu tad jākņājos, bet tagad jau, jā.
Tie pirmie divi, trīs, un tad jau viss
nākamo. Vai vienkārši virsrakstu paskaties, es jau zinu visu.
Lūk, tā. Es saliku Rubika kubu.
Nopietni, jā?
Jā.
Bet tu tagad varētu tā arī mest viedot un tu uzreiz saliktu? Es,
uzreiz nē, man pagāja kaut kādi 4 vakari varbūt pa stundai, nu bišķiņ vairāk varbūt.
A tu liki pēc tām, skatījies pēc tām matemātiskām, kas tur kā viņš...
Nu, kombinācijas tur ir, jā. Bet viņas arī ir, vai, nu, tu, ja tu iesāc, piemēram, nu es skatījos YouTube'ā, piemēram, kā Džeks liek, Ja tu iesāc pēc viena, tad arī tev pēc viņa jāliek, jo tur ir vairākas metodes, kā viņu likt.
Bet tu vari tā kā saprast, piemēram, ja tev tur divi zaļieji pa vidu baltajiem, kā sagriezt?
Lai... Jā, apmēram, jā? Var. Bet tur ir, es saku, tur ir tās metodes, kur sākums parasti visiem ir vienāds. Kā, kas ir jāizdara pašā sākumā, lai tu vari turpināt likt.
Lai, nu, tas ir lai vienalga, kā viņš ir sagriezt, tev ir... Tas pirmais...
Jā, pirmās ir jāizdara, nu, jāizdara konkrētās lietas, lai viss turpinātos pareizi. Nu, jāskatās.
Bet tas sanāk, ka pēc kāda laika tu jau paskatoties, jau sapratīsi jā, galvā jā, vienkārši jā, bez jā. Domāšanas, jā. Kas plus mīnus.
Apmēram, tā ir. Okay. Tas ir tikai treniņa jautājums.
Treniņš, jā.
Jā. Jo tur jau ir pēc tam, nu, es saku, tur ir vairākas metodas, viņām tur tie nosaukumi ir, un Džeki pēc tam vienkārši jau, tu jau ņem pēc ātrākās un uz laiku vienkārši, nu, uz ātrumu lietas tajās sacensībās jau droši vien ir, nu, kurš pirmais saliek un viss, tad tu pielāgo sev tās metodas un viss.
Plāno startēt?
Nē, nekādā gadījumā. es tikai tā stāstu, kā tas jā. Tur darbojās. Bet, nu, tur jau var skatīties pēc tās instrukcijas, bet tev jau tās krāsas arī, nu, nestāv tā kā viņam tieši. Jo tur, cik es sapratu, tur var būt, nu, rēķini, tev ir, cik tur tās malas, 1-8, 1-2, 3-4, 6.
Nu, kvadrāts.
Un katrā ir 9 krāsas, nu, tad rēķini, cik kombinācijas miljoniem var būt. Tu tikai vari apskatīties, kā var dabūt, bet tev tā kombinācija ir jāatkārto varbūt 6 reizes, lai tev saietu visu, jo tie kubiki jau lēnām bīdās. Lūk, tā bija. Man patika. Meitei uzdāvināja, un tad viņš stāvēja plauktām, tad es domāju, davai jāpamēģina. Jā, bet forši arī bija tas, ka tas kubs bija diezgan normāls kvalitātes, viņš labi griezās. Jo man kaut kad uzdāvināja pirms pāris gadiem, un tur bija 3 griezieni, un viņš viss izjuka vienkārši.
Viss
izšķīda. Jā.
Nezinu, vai viņiem arī ir kaut kāds tur tāds krutāks ražojums, kas ir varbūt jā. Jā, dārgāk maksā, lai to ir. Jā.
Jo viņiem tās šķautnes, kas ir, nu, kubikiem tām krāsu, viņas ir, jo, cik es sapratu, jo krutāks, jo viņas ir nopaļotāks, lai neķerās. Ja tev ir kantēns, viņš ķerās, tev diezgan precīzi jāgriež ir, un līdz ar to tev samazinās tas ātrums. Nu, tie, kas, piemēram, sacensībās liek, tur ir kaut, nu, tur kā jau visam ir savi tie, nu, prēmiju un produkti, un tad ir tie lētākie, kurus divreiz pagriez, un viņš tev viss izbirst vienkārši.
Jā, bet es atceros, vēl bija kubikam tādas piramīdu veidīgi kubiki, arī visādi.
Jā, visādi, es tur skatījos, tur ir ar vairākām, tad tur līdz, nu, tur ir kosmos, tur ir es, un ir arī tādi, kur ir nevis tev, trīs, nu, tie kubiki, trīs reiz trīs saucās, bet ir deviņi reiz deviņi, kad tev katrā pusē ir deviņi lauciņi.
Tas sanāk visu priekšu tas kombinācijas. Jā. Reizinās, jā.
Es nezinu, kā tos liek, bet, nu, arī tādi ir.
Bet Latvijā noteikti arī tādas
iesaistības. Es nezinu, jā, es liku pēc Džeka, viņš bija latvietis. Nu, es nezinu, vai Latvijā, vai kur, bet viņš to video bija ielicis pirms kaut kādiem 7 gadiem, un viņam bija kaut kādi 80-70 tūkstoši skatījumi. Tā kā, bet es domāju, ka tur tas Covid varbūt visi nogalināja bišķiņ to sistēmu, jo, zin kā, tur nevar tikties, un tad tur jau daudz, kas, man liekas, nobeidzās dēļ Covid.
Nu jā, mums mājās ir tāds Rubiks kubiks, kur ir Mona Lisa virsū, un kaut kādi vēl mākslas darbi mēs tev varētu nākamreiz atnest, turbūt varētu pamēģināt, jo mēs neesam neviens saukas vēl. Tā kā dzīvē jau uz
tevi šo. Pasūta mēdienas, dzērienas un pāris dienas, te padzīvosim, jā, kamēr atkodīsim.
Kamēr saliek Rubiks.
Jo cik es sapratu, var arī pie mums Latvijā uzsūtīt tur ar savām bildēm kaut kādu tur.
A, nu jā, gaņo. Tur.
Bet tas ir vēl grūtāk.
Nu jā, man arī liekas, tas ir grūtāk, tev tie fragmentiņi.
Nu jā, zaļa vai sarkana krāsa, un beigās izrādās, ka tu esi acis sajaucis līvai ar savām objektām īstenībā.
Ai, būs labi,
ka tu saliku līdzīgi. Man arī der šitā. Tā kā bija arī tāds pasākums. Bet baigi viņš tāds relaksējošs, ka tu iesāc, ka tev tās kombinācijas ieiet tajos pirkstos, tad tu grozi. Un, ja, nu, tā kā es, piemēram, nemācēju baigi, un ja tu vienu kustību izdari nepareizi vai divas, un tu pēc tam tikai atšohnies, nu, tad sāc viss no sākuma. Tad jau tās kļūdas nemāki tā labot. Nu, tie, kas ir profiņi, viņi jau zina, šitais bija tur, es pagriezīšu tur tās kustības tur uz otru pusi.
Sekundas kā, jautājums.
Jā, jā. Man ir viss no sākuma.
Sākuma atkal. Nu jā.
Tā kā bija interesanti bija. Pirmo reizi mūšā saliku. Man liekas, ka daudziem kādreiz bija mājās, bet...
Nu, mums jau tikai, mēs esam tā paudze, ka mums bija Rubika, Kubika, viss, nu, tāds...
Nekas cits jau arī baigi nebija.
Tetris bija vēl.
Cirks, Tetris, Nintendo varbūt.
Man Dambreta patīk spēlēt ļoti.
Dambreta.
Vai šāks?
Šāks nemāks. Nē.
Nu, es telefonā, protams.
Telefonā, ka parāda kustības, kur var iet ar kādu kaulu.
Kad parāda šitam, tu nevar iet šeit.
Treniņa.
Tad jā, bet jā. Un tad jau bija vēlāk Sims.
Kas tas ir?
Tu nespēlēji Simsu.
Ā, Sims?
Jā. Ā, uz datoru.
Bija, jā, tāda.
Kur...
Bet tagad, cik es sapratu, tiem Simiem kaut kad ir iznākuši tā daļa, kur viņi jau runā, nu, normālus tekstus, nevis tikai tajā savā valodā kaut kādā.
Ā, es atceru, tur bija tāds,
Jā,
un pēc tam tā nodeg virtuvē,
un tagad tev apnīk viss, tad vienkārši tā kā nolem veikt pašnāvību Simsā.
Jā.
Vai ieslog viņu kaut kādā kvadrātiņā, un viņš nobeidzās.
Nē, es darīju tā, kad es uztaisīju basēnu, noņem trepes.
Viņš atik ārā.
Redzi, tad kaut kā varēja, laikam, tad tā ir laba vieta, kur iekļaut to, zini, nu to, kas tev varbūt ir tāda vēlme, kādreiz tāds
daudz
spīdzināšanas vēlme, tad tu ieeji Simsā un vismaz tā kā izlādē to, tā kā tev nav īstajā dzīvē, tas jādara.
Tur vajadzēja no sākuma ierakstīt to naudas kodu, jā?
Jā, tur bija tas naudas kods, un tad palika tā kā neinteresanti,
jo... Tad nebija uz darbu, jā.
Jā, nebija uz darbu. Es pat atceros, kaut kāds Rosse būtu vai kaut kāds tā Es atceros...
Kurš te ir gamers?
Nu jā, nu, es atceros, ka
un mēs... tu vēl man pārmet.
Nu, bet... bet es atceros, ka tu dabūji to pirmo datoru, un man liekas, ka man bija uz ielas pirmajai dators, un tad pie manis sēdēja visi kaimiņi puiši, tā kā, jo man bija Džeka uz ielas, un tad mēs sēdējām visi pie tā datoru un gamojām.
Un tas bija live streamings kādreiz, no?
Jā. To, community.
Communities, jā.
Tagad YouTube'ā sēžu skatās, bet kādreiz bija tā, ka gājām spēlēt pie kādi.
Nu jā, tā kā, ja dos man arī paspēlēt, un tad, zin kā, viens spēlē un pārējie sēž blakus, tad atkal palēž nākamo. Jā.
Bet ir cilvēki, man liekas, kur normāli var spēlēt, nu, kur normāli māk kaut kā spēlēt, un tev patīkam skatīties, ka tu jā, var ēdevēju uzspēlēt.
Jā, ka viņš rubīja fišu, nevis kaut
kā. Ja viss tur iet uz priekšu, viss noteikti, tad ir interesanti, bet ja tur mums liek kaut ko mudīlas un čakarējās, tā nav interesanti domāt.
Radu stresu tā visa, nu, tā kā Matīs ar Mārtiņu abi kaut kādi geimeri mums ir, tad man radu stresu tā pelītas daudzīšana, un tā kā tas...
Tas
klik, mans vienkārši
atkaut man pēli mājās nopirku arī speciāli, kur neklikšķi arī vakarā, piemēram, kad sēd, lai neklikšķi vienkārši, lai bez klikšķi viņai tāds sausa tā skaņa.
Noteikti, ja tu viņu kaut kādā brīdī sāc daudzīt, tad tāpat ir klikšķi skaņa.
Jo stiprāk sit, jau labāk sanāk.
Nu jā.
Labāk šaujās vai kas tur notiek, jau stiprāk jāsaka.
Jā, bet... Jā, mani gēmošanas laiki tā arī palika, laikam, tajā Simsa stadijā.
Nu, būs jāatjauno jaunās versijas, jā.
Tagad
Dievs.
Tagad Mārtiņš jau to rādīja, kad pa brīvu Sims esot.
Jā, bet nu, tā kā varētu jau uzspēlēt.
datorā, jā. Ko var uzgēmāt atkal parādīt, cik tu esi izaugusi savā sadistiskajā
līmenī. Kaut kādas jaunas veids, kā nogalināt
cilvēku.
Tieši tā.
Lūk.
Viens aiz bija tā, ka tu noņēmi virtuvē, laikam, to signalizāciju dūmu.
Dūmu detektors.
Jā, un tad viņš sadega. Tad tev atnāca paziņojums.
Varētu būt tev grāmatiņa, 100 dažādi veidi, kā nogalināt Simsā.
Gan jau, ka ir kaut kādā reditā droši vien vesels, tur paliks var lasīt ātrāk vai ilgāk mocīt.
Jā.
Tu no rīta uzliec, un tad ej uz darbu. Vakarā atnāca pasties.
Jā.
Ļaunie latvieši.
Jā, bet tagad jau gamings jāmet pie malas sākas pavasaris.
No, jā.
Man vajadzētu tik galā dārza tehniku.
Tas kas notika?
Nepatīkamākais. Sagatavot?
Jā, Matīs ar spļavu.
Opa, ar
mēs stādīsim pļavu. Mēs sēsim pļavu. Laik mēs pagājuši, kad izmēģinājām.
Sreizē eļu nomainīt.
Tur, nu, persītēs,
jā?
Mm-hmm.
Jā.
Jā, mēs tur iesējām tādu nelielu gabaliņu. Baigi labi izdevās, un šogad mums ir plānot apsēt visu pasēt. Teritoriju.
Pasēt visu.
Jā. Trimers jāved taisīt kaut kas nav kārtībā.
Jā, tad es nezinu, kad mēs tiksimies vispār podcastā. sāksies pavasarī.
Jā, taisa attālināt.
Jā, taisa attālināt.
Bet tur mums nav internetas.
Vai arī mums jā, no pērsīšu pļavas.
Jā, ieraks laivā.
Laivā.
Uztaisīs.
Tas arī variants.
Visiem sienāžiem un pārējiem draugiem. Ērcis esot modušās jau runāt.
Jā, es lasīju, bet nākošana nedēļa jau soli plus 10, tad jau sāksies pavasaris.
Nezinu, man visu laiku liekas tāda kacināšana, tā kā te viņš ir, te viņš nav, un tad tu tā kā jau esi, tu jau noliec savu ziemas jaku, un tad saproti, ka tev jāvelk divi trenči mugurā.
Kaut kad vakar aizvakar vēl sniegs bija Rīgā, bišķiņ nosnīga.
Šodien arī bija tā kā.
Traki.
Pats grūtākais, ka tev tā kā rekur ir, un tomēr nē.
Galvenais jau, lai nav tie plusi, pēc tam kaut kāds sals uznāk, viss tur nosalst.
Vai nē?
Tur sasēja kaut ko.
Nē,
kaut
drīz vēl esmu sūdzēties, plus 3, un nav kur likties pa karstu.
Jā, bet nu jā.
Bet to zāles sešanu baigi, nu, labi, jūs tur tā kā uzrušināsiet to zemi, jā?
Mēs noklājām ar plēvi, nu, tā kā sanāk, mums vēl jānoklāj kaut kāds gabals, lai tur viss tā kā
siltumītas efekti,
jā. Mm-hmm. Jā.
Bet lai tie tā kā tās nezāles viss tur nobeidzās.
Jā.
Lai pēc tam vieglāk apārt tur viss. Citā tur saugus vēlē un viss kaut kas tāds.
Jo es zinu, ka, nu, putni mēdz tās sēklas vienkārši apēst zāles.
Arī, jā.
Ka viņi ir, jā, tu uzsēji tā kā paaugās, tad vēl uz, nu, jāskatās vienkārši, pa laikam jāpapildi, ne?
Pagājuši, kad tādas problēmas nebija, man pat tas bija pārsteigti, cik dažādi augi man tajā pravā bija, tur kliņģerītes, tur, nu, margrietas, rudzu puķis, visdažādākās krāsās. Mums tur vairāk, nu, tieši meža cūkas ir tās, kas uzdarbojās, un tagad arī, nu, tā kā kaut kādas tur, nezinu, tulpītes var izrakt tās varīgas darījām. Bet, jā, ar putniem tur nav lielvārdē, ir daudz lielākas problēmas ar tām mārnām.
Strazdi jau iztrakākais ir, ka uzmetās.
Jā.
Nu jā, tagad tu uzrušinās, tad viņi tur vilks tārpus ārā.
Un vēl mums tur bebrs,
jā.
Kur es gribētu satikt un pakutināt. Smieklīgi.
Pēc tam varētu skriet pāri pļavai un beigt no.
Jo viņš vienmēr ir kaut ko sagatavojis kādu pārsteigumu. Tur kādu koku nogādis.
Jā, ka mēs braucam iebraukt. Iekšā, tad ir nogrāls koks un pāri ceļam.
Jā, tad malkai vajadzētu tos zobiņus. Jā. Jā.
Nevar malkai, taču var ņemt tos kritušos neviemši nogāzes.
Jā.
Tā kā visu var ņemt, ja neredz.
Un arī tie, kas nav nogāzes.
Es neņēmu šķionīcu pilns ar malku šķionīcu. Es, nu, tas nav.
Lūk. Nu, kas mums vēl ir? Man bija tas fotoaparāta stāsts.
Jā.
Gribēju nopirkt fotoaparātu kārtējo. Skatījos variantus. Un tad bija Ot, piemēram, ja jūs pērkat kaut ko Facebook tai marketplace, ja, tirgus. Nu, tirgus tas asociējās, tas, ka tu vari, nu, tirgoties, vai ne, kaulēties. Vismaz man. Es, piemēram, ja kaut ko gribu pārdot, es lieku to cenu apmēram tādu, ka es zinu, ka, nu, nu kāds paprasīs.
Tieši. Nu, plus arī vēl tas ir viss lietots, vai ne?
Nu, tas jā, nav tieši, tā kā jauns. Tas jau nav veikals. Mm-hmm. Kad kāds paprasīs, tur atlaidīt. Es jau rēķinos, es to tā cenu uzlieku. Ja nepaprast, nu, tad nepaprast. Tad aiziet pa pilnu cenu, tāpēc vainīgs. Nosacīt. Un es arī atradu fotoaparātu vienu, it kā, ko, nu, kurš varētu būt tā kā priekš manis noderīgs. Un es viņam uz... Nu, tur tā cena bija tāda, cik bija 1550 bija.
Uh-huh.
Un es pat baigi... Es nekad tā baigi nepievēršu uzmanību, kas viņas tur tirgo. Nu, cilvēks tirgo, es pērku. Nu, ko es tur lasīšu baigi vārdu uzvārdu. Nu, labi, citreiz es īstenībā izlasu. Lai... Ja tas sludinājums izskatās aizdomīgi, es izlasu, uzmant, kas viņu pārdod. Jā, tur nav kaut kāds tur no Indijas vai es, nu, vispār kaut kāds tur izdomājums tur... Nu. Krāpniecības gadījums.
Es atsūtu naudu un davai čo.
Un tev DPD kurjers atvedīs.
Vai ne? Skēma.
Un labi, es tur 1550, es tur prasu, ir pieejams, jā, ir viss, tur viņš man atsūta savu telefonu numuru. Nu, es, tā, nu, es tikai paprasīju, vai ir pieejams, lai es nu, saprastu, vai man es tur varu rēķināties.
Jo parasti jau aizrunāt.
Nu, jā, 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 es vienkārši pajautā, ir vai nav, jo citreiz pārdod cilvēki, neņem ārā to sludinājumu gaidu, kamēr viņš tur mākslīgi nomirst. Bet dabīgi nomirst, nevis mākslīgi, un labi, tur ir pieejams, es pēc pāris dienas paiet kaut kādas, domāju, nu labi, varētu, tā kā, pajausprast, varbūt kaut kādu cenu runājumu kaut kādu atlaidīt, un es tā aizsūtu viņam, nu, vai ir vēl pieejams, tur cenu runājumu, viņš saka, ne, nu, tā kā, ne, ne, nav runājumu, es, man ir saraksts, es negribu tagad lasīt. Un, kad, nu, kad nav runājumu, man tā patās tur ir apmēram lētākais un blā, blā, blā. Uh-huh. Es laikam neko neatbildēju, vai, vai kā tur bija. Nē, nu jā, viņš saka, pie manis tā patās ir lētākais, un tad jau pirk, nu, pirks pie manis. Saka, nu kā, es pirkšu pie tā, kurš, nu, kurš lētāk un izdevīgāk viņa notirgos. Un, saka, nu. Un tad viņš uzmeta to cenu uz tūkstots, no 1550 Uz 1600 kaut kāda, 80 kaut kas tāds bija uzmet uz augšu un uzrakst, tagad ir runājami.
Laps.
Tā smieklīgi likās. Un pēc tam es vienkārši noignorēju un tad Džeks bija ielicis pa 1480. Vēl lētāk un pēc tam akal bija uzmetis atpakaļ uz 1500 pāri un tā viņš tur. Bet tas Džeks beigās izrādījās tas, kurš ir tāds YouTube liek video par to rūsas apstrādi tie autos pēc tas jūris ir. Jā, jā, jā. Tā, ir kā cilvēks pieaudzis, vai ne, viņam kaut kādas, es nezinu, cik gadi, es negribu tur nevienu aizvainot, bet pat kādu 10 gadu vecāks toši nekā es, bet, nu, tur tā, man nebija vienkārši gadījies tāda ākstība. Ja tu, piemēram, cilvēkam paprast cenu runājumu, nu, man arī citreiz paprast, es saku, ja es esmu ielicis pa tādu jau zemu cenu, es saku, nu, nē, nu, nav, diemžēl runājumu, viss vai nu ņemam vai neņemam, nu, ja nevaram vienoties, nu, viss, nu, beidzam sarunu, nevis tur sāk tur. Paceļ cenu. Jā, tagad varam runāt.
Tā, interesanti, tirgoties. Nādēt pat vēl paši 1500.
Jā, un beigās viņš tur stāvēja pat kaut kādu 1600 pāri, bet tad viņu laikam kāds paņēma.
Mm-hmm.
Bet, jā. Nu tā, jā. Tas ne, man nekad tā nebija bijis, ka tu sāc kaulēties it kā, un tad tev uzmet.
Pēkšņi cenu.
Uzmet. Un tad it kā tu vari sarunāt to pašu cenu, kura jau bija startā, jā. Tā smieklīgi likās.
Nu, varbūt viņš vienkārši, zin kā, asprātīgs mēģināja būt.
Nu, labi, bet...
Tikā.
Nu, esam pieauguši cilvēki, nu tad pasaki jā vai nē, un viss tur nav, tad nav nevis cel cenu augšā, un tad sūdzi ziņa, jā, reku, tagad varam runāt cenu. Ho, baigi smieklīgi.
Jā, jā. Es arī Andalē tirgojos, man bija tieši tāds gadījums. Es jau ieliku saviem zābakiem pēdējo cenu.
Nu jā, tu ieliec tādu cenu,
visi,
tikā... zemākā paņems, nu lai ātri aiziet, lai nestāv, vai ne?
Nu jā, un tad ir kaut kāda cena, kur saprot par šito zemāk, es negribu šo pārdot. Nu
tikā...
jā. Kas vēl?
Nezinu, es mēnesi beidzot nofučēju.
Es redzēju, jā, to bija kolosāli. Jau, bet taču bija tā ziemeļblāzma, bija pilns Facebooks ar bildēm, bet es
Rīgā
neredzēju.
Neredz viņu.
Jā, nu, mēs arī, es nezinu, mēs... Es neredzēju.
Nu,
jums... Es nemēģināju ieraudzīt, bet es neredzēju.
Jā, mums ir samērā gaismas piesārņojums no Lidlauka arī.
Ā, tad jums, nu, ziemeļa pusi ieskatās.
Nu, nē, nu, citi tepat kaimiņos mums lielvārdē bija sabildējuši. Nav tā, ka mēs, ka mums viņas nebūtu bija, nu, tā kā, bet es nezinu, es nepamanīju, tā kā.
Bet viņi jau neskatījās. Viņi vienkārši skatījās Facebookā un Instagramā sēdēja gultā. Jā, neko ir. Ziemeļbrālis, nu jā, neredzēju. Vai...
Bet tur jau arī ir jāskatās. Viņi kaut kādu laiku ir pirmkārt. Tu var būt nokavēji. Un... Bet
kaut kas teica, ka tieši caur ekrānu tu vari labāk redzēt.
Nu jā, jo viņš jau tā kā jā, palielina. Jo mums jau viņas tā aktivitāte, viņa ir tik zema, ka to rāci, nu, vari redzēt. Bet tev tiešām nevar būt tas gaismas piesārņojums. Līdz ar to varbūt, zin kā, ja tu baigi nepiedomā, jo tie, kas tiešām grib, nu labi, liela daļa varbūt vienkārši pamana, ja ir tumšs, ja tev nav tie pilsētas apgaismojumi kaut kādi, bet ir cilvēki, kas seko līdzi ritīgi, ka būs, ir arī aplikācijas, ka tas saules magnētiskā aktivitāte ir paaugstināta, un tad ir iespējamība, ka viņa būs tie, kas nopietni tur pievēršās tam visam, viņa jau seko līdzi. Pārējiem vienkārši paveicās.
Sanāk, tā ziemeļblāzma ir tā kā izvirdums uz saules, es saprotu.
Nē, tas ir kaut kāda
uz saules.
Tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Tur ir, es kaut kad biju lasījis, bet es tagad neatkārtoju to visu. Bet tā ir kaut kāda magnetiskā aktivizācija ar sauli, ultravielu. Nu, tur kaut
kādas daļiņas sāk spīdēt, ja mūs ir atmosfērā.
Apmēram, bet tas nav tā magnetiskā vētra, ir kaut kas cits atkal. Bet tas arī ar sauli ir saistīts. Tas nav, man liekas, tik ļoti saistīts. Es tā pieļauju. Man liekas, ka nē. Jo tā, kad ir tā magnetiskā vētra, tad tas ir... Tev kaut kā uz, nu, ir cilvēkam uz veselību, bet
nē,
tas ietekmējās,
atsaucās. Gaņa uz ziemeļblāzmu arī kaut kā iedarbojās.
Nu, baigi dzirdēts, nezinu, tas ir jāpapēr.
Zem vielām iedarbojās.
Zem aliņiem saule iedarbojās.
Nu jā, bet tas ir kaut kāds process, kas noteikti ietekmē, bet par šito jā, var painteresēties.
Jā, pārbaudīt to informāciju, bet man liekas, tā saules vētras ir kaut kas cits bišķiņ. Bet rekat ziemeļblāzmu redz arī ziemā praktiski, ja? Jo tad bija tas saulainais laiks, nebija kaut kāda, vismaz Rīgā mums nebija kaut kādas nedēļas vairākas saule bijusi. Mm-hmm. Un tad tā saule parādījās un arī ziemeļblāzmu izrāva. Jo mums pat laukos Siguldā bija redzējuši.
Jā, ir ļoti visā Latvijā bija
dosti. Jā, ļoti netipiski, tā tad viņa bija diezgan iespaidīga.
Tuvojamies ziemeļiem.
Nu jā. Lūk, un pa to mēnesi arī es izvilku to, nu, arī gaidīju. Es biju nopircis fotoaparātu tādu zieptrauku, kuram var ritīgi tūlu piezūmot, un es arī gaidīju to saulaino laiku, un tā arī pa lielam nesagaidīju, jo es viņu to aparātu iemetu somā, braucot uz centru, vienkārši pēc, man vajadzēja produktus kaut kādas, laikam, veikalā dabūt, domāju, vienkārši iemetīšu somā, un es viņu no rokas, rokās turot, pieturā, gaidot tramvaju uz mājām nobildēju, un tā bija arī mana vienīgā iespēja tajā brīdī, kad viņš bija gandrīz kaut kādā 80% pilns gandrīz, vai. Jo mēnesi nevajag bildēt, nu, var bildēt, protams, bet vislabāk sanāk, kad viņš nav galīgi pilns. Kad ir galīgi pilns, viņam nav, tu neredzi tās ēnas, nu, tos krāteris, viņi neizceļās, kad viņš spīd. Viss pilns nav tā tumšā pusīta mazliet, kura tā kā liec to gaismu. Tad vairāk izceļās visi tie krāteri un visi detaļas labāk var redzēt, ka viņš nav galīgi pilns. Vai nu vajag, kad viņš ir pirms, vai nu jau sāk dilt, tad tu vari labāk tos visus detaļas labāk dabūt. Lūk, jo tad, kad viņš pilns, viņu nobildēja citienreiz vispār izskatās, tā kā vienkārši neās gadrīz vai apaļa tāda rīpa. Lūk, tā, bet, nu, es pats īstenībā esmu apmierināts diezgan ar to rezultātu, par cik es kameru rokā turēju, tad tā, diezgan forši sanāca.
Bija labi, es redzēju, forši, jā. Ko tu vēl gribētu nobildēt?
Ziemeļblāzmu.
Tev vajag tā aplikācija.
Jā, bet tas neko man nepalīdzēs, ja es pilsētā un es ar mašīnu nevaru nekur īsti izbraukt, jo pilsētas gaismas piesaņās.
Bet interesanti, tu varbūt var redzēt jau, ka kāds dienas iepriekš, tu vari doties ārpusē.
Nu, viņi jau pārredzīt kā, tad man jāzvan uz darbu, rītā nebūšu parīt, jo iespējams, ka būs ziemeļblāzma.
Nu jā,
saprotam,
tas varētu būt saprotami, tā kā nav problēma.
Nu, darbā diez vai pieņemš šādu attaisnību.
Redzēsim, ka tu būsi priekšniec un tev vajadzēs prasīt. Nopelnīt naudu.
Es noteikti nebūšu. Tas nav mans gols. Pilnīgi noteikti.
Man patīk kaut kādas tādas lietas bildēt, ko tu nevari ar aci vai tā īsti apskatīt vai tuvāk. Nu, kaut kādu mēnesis, tur zvaigznes, kaut kādas tādas lietas, ka man sanāk, ka, ja es esmu vasarnīcā, tad mēs citreiz jūru vakarā aizējam, kad ir tas pienceļš vairāk uz augustu. Kad vairāk zvaigznes redzams, kaut kādas tādas, nu, savādāk bišķiņu lietas. Pafučēt kaut kādas tādas. Nezinu, vēl jau man patīk, baigi miglāji patīk, kas ir arī tie debesīs, tie visi, bet tas nav man pagaidām vispār iespējams. Tur vajag nu, diezgan tums un arī specifiskāku mazliet tehniku, bet neko īpaši arī tur nevajag. Tur vajag garu objektīvu un šādas tādas zināšanas pa zvaigznēm, uz kuru pusi griezt. Jo ļoti dīvaini, ka viņi tur, nevis dīvaini, bet cilvēki zina, ko viņi bildē, viņš tur uzrakst, o, šitas kaut kāds M39. Kur viņš debesīs, kur puses ir, kas to var zināt, kur viņš jāskatās ir.
Bet tiem krūtījiem fotogrāfijām jau viņš pēc objektīvas kameru visi iestatīts, jau ir pēc GPS, viņi pati griežās, jā?
Jā, viņiem liek tos sekotājus sekotāju, līdz, tas trakers tad... saucās GPS, ka viņš griežās lēnām līdz tam, tam ja, lai ilgāk vienkārši vāktu to gaisu, nu jā, jo viņš ir tik tālu.
Sazīmēt.
Jā, tā kā jā, viņi tur... Tagad jau, tagad tas viss paliek vieglāk arī un mazliet pieejamāk konkrētā, tas skaitās tas deep sky fotogrāfija, jo viņi tur krāsas, pēc tam jāvelk ārā kādreiz, cik es sapratu vispār fotogrāfēju bez, nu tā kā melnbaltus un tad lika tos RGB filtru zaļu, zilu, sarkano, jā, lika un tad kombinēja kopā tās bildes un tur tā, jo melnbaltu, tad, kad bildēja, cik es sapratu, tad tu varēji likt augstāku ISO un tev nebija tāds troksnis. Tāpēc viņi tā darīja. Tā kā tālūk.
Jā, mēs ar sen neesam bildējuši. Ko tu, Matīs, gribētu nobildēt?
Es? Es gribētu tikt pie jaunas kameras.
O, jā. Tā bildēšana nav tik svarīga.
Jā, tehnika.
Ko tu gribētu nobildēt ar savu jaunu kameru?
Man patīk pabildēt pa tumsiņu, pavazāties vienam pašam apkārt kaut kur vai kādā kompānijā. Tāds, tāds melanholisku noskaņojumu pa nakti, pa pilsātu, varbūt kaut kā to.
Tāds romantiķis.
Jā, romantiķis.
Un atnākt mājās ar visu kameru.
Pagaidām nav nekas tāds noticis.
Nu jā, vēl var, jau nav, nav, man liekas, nav tik bīstam, bet nu.
Nu, nevar zināt, ka kāds cīr viss.
Grib tavu kameru.
Toreiz jau mums izliecās pa logu ārā vai vai?
Jā, jā, mēs bijām vietējā rajonā aizgājuši pabildēt.
Nepatika vienam onkulim.
Jā, jā, mēs
ko
dabījām tur.
Jā, jā.
Jā, ko jūs te bildējat? Nu, tā ir mūsdienās
gandrīz ļoti. Pamoti jau. Jā.
Es biju tagad jauniešiem. Mēs tik bijām, nu, es Rīgā ISSP skoliņā vadu fotonodarbības. Un mēs aizgājām uz tirgu fotografēt šajā reizē. Pulkstens 5:00. Bija ļoti interesanti, un jauniešiem bija uzdevums nobildēt svešiniekus. Nu, tā kā, vai nu pakluso nobildēt.
Cik jūs atgriezāties?
Mēs visi sveiki veseli, bet es sapratu, ka tirgu pulkstens 5:00 ir ļoti interesanti, jo tad, nu, nav daudz cilvēku.
Mums lādz ciet tirgus, man liekas,
jā, visi sāk kārtoties. Tur ir tās sakrāmētās pauniņas, tiek kaut kur stumtas, vestas, un ir tāds, nu jā, forš siļetīns.
Man liekas, kādreiz 2000, tas bija tas, tas zelta laiks, man liekas, tirgum, tagad jau viņš tāds pamirs.
Jā, nu ir jau, protams, bet tur tāpat ļoti, nu, ļoti interesanti var visu kaut protams. Ko novērot, bet jauniešiem izdevās arī kādu svešinieku pārsvarā, es gribēju, lai viņi vienkārši uzdrošinās uzrunāt, pieiet klāt, un kādam svešiniekam pajautāt.
Saņai, vaņai, vaļai.
Jā, jo mēs, kad paši ar Matīsu sākām foto mācīties, tad mums bija uzdevums nobildēt svešinieku vienā telpā 5 dienas pēc kārtas. Un tad es gāju arī sākumā klāt nu, vairākiem cilvēkiem. Un protams, visi, kas likās interesanti, teica, nē, tikai bildēt tās skaistās jaunās meitenes, tas teksts, bet man liekas, ka tas jau ir solis uz priekšu, tu vari uzdrošināties, pieiet un pajautāt, nu tā kā, un tā, bet man jaunieši bija dabūjuši, jā, dažas piekrišanas. Pārsvā jau viņiem arī atteica, ka nē. Un tad es mācīju, kā pakluso nobildēt, jo es arī sēžot vilcienā, ja man ir kaut kāds interesants tur tipāš, ja tā kā es nobildēšu ar savu telefonu 100%. Tā kā.
Bet kā tagad ir, ka tu vari bildēt uz ielas? Tā nav jāprasa atļauj, vai ir atļauj. Nu, vai tu nedrīkst izvietot bildi?
Nedrīkst,
jā.
Bet tas jau ir tagad, nu es nezinu, tas ir tik apgrūtinoši, nu viss šis, nu tā kā tad tu bija jau tā situācija, kad ISSP bija viena izstādē, kur mākslinieca nebija saskaņojusi un pēc tam ar viņu daļa tur vispār nerunāja un vēl draudēja tiesā iesūdzēt. Diezgan jau riskanti, protams, ir. Bet mākslas vārdā vai ne?
Nē, bildēt tu vari, tu nedrīkst likt nekur bez piekrišanas.
Sanāk, ja es atradu kādu bildi ar savu seju un man nav paprasīt atļaut, es varu iesūdzēties tā palielu.
Praktiski. Ja tu atrodi, kurš ir bildēt.
Tāpēc, piemēram, skolās tu uzreiz paraksti dokumentu, kad, nu, un ir mums skolā tādi bērni, kurus tu nedrīkst bildēt. Man nedrīkst atrasties bildes.
Kādreiz taču bija, es gāju uz vienu konkursu, nu, tur bija putnu bildes tajā konkursā, bet tā, kad tieši sākās šitas vispirms pāris gadiem, nu, ka tur mani nevar, un tā bija jāparakstās, nu, kad par to, ka tur būs fotogrāfs, ka viņš fotogrāfēs mūs. Vienkārši tur bija balvu pasniegšana, nu, parasti vienkārši pasākums, tur stundu garš kaut kāds vai divas, un tur bildes izvietotas dabas muzejā bija, un viss tur bija jāparaksta, kad piekrīt, jā, nu, ka mani fotogrāfēs pasākuma laikā. Es nezinu, tagad tā
tagad
ir,
arī ir, jā. Ja? Arī ir, jā.
Un, ja tu nepiekrīti, tev iezīmē, ja kaut kā.
Uzvalk melnu maizu galvā, lai neredz tevi.
Bet tas ļoti apgrūtinoši, līdz sevišķi, ja tu fotogrāfēs arī, nu, šodien bija pasākums viens, es arī tā kā visiem saku, vai ir kāds, ko es nevaru bildēt, jā. Tāpēc, kad es tevi fotogrāfēšu. Zina, nu, es pajautāju, jo, nu, pēc tam ir stulba situācija, kas esmu sabildējis, varbūt jās visās bildēs, man ir viens cilvēks, kurš tur, nu, tagad...
Jā, bet viņš zina, ka viņam pateiks, ka viņš negrib fotografēt, viņam...
Nu, tad viņam vai nevajadzētu atrasties. Nu,
vai viņam uzlīmēt kaut ko uz pieres, un tad, lai mākslīgais tikai... intelekts kamerā uzreiz viņa izplodina to sajūtu.
Šitās labs kaut kā noķipot, tā kā, kad tev parādās. Man bildēt nedrīkst, tā kā, un tā kā, kaut kā, bet šī ir laba ideja.
No jā, ka tu jau tavu kameru viņu atpazīst, jā. Un jau izplodina seju.
Un tu jau ej pa ielu, ja tur savu kameru, tā kā šito var bildēt, šito nevar bildēt.
Jā, kam nepatīk, lai viņi sevi kaut kā atzīvē jau automātiski. A jūs tirgū, kad bijāt, jūs ārā bildējāt vai tajos paviljonos iekšā?
Mēs bijām gan. Es teiktu, ka tajos paviljonos bija diezgan garlaicīgi, bet ārpusē, nu, ārpusē likās, ka ir interesantāk.
Jo no. tur bija tikko bija sacepiens, kad nedrīkst iekšā paviljonos bildēt bez saskaņošana.
Jā, ar atļauju,
tikai drīkst tikai ar telefonu. Jo tur bija gadījums, kad arī fotogrāfs kaut ko ir bildējis, tur pieskrien apsargi un šutni sit kameru ārā no rokām. Tieši tāpēc es arī gribēju prasīt, ka jums tā vienkārši pavēcās varbūt.
Nē, nu, mums daļa fotogrāfē ar telefoniem, mēs bijām arī paši ar kamerām, mēs satikām arī apsardzi, es jauniešiem saku, nu mēs varam novilēt apsardzi, bet man tas viss ir tik muļķīgi, bet es arī saprotu, kāpēc cilvēkiem ir bail, tāpēc, kad mūsdienās jau tik ātri tu vari paņemt kaut kādu, nu nobildēt kaut kādu situāciju, tad tev iespējams ir kaut kāda interpretācija, tad ieraksti garu kaut kādu sūdzību rakstu par to, un tad, nu, visi tā kā, nu, raustās atkal. Mēs atgriežamies pie kaut kādas cancel culture, kas ir tā visa rezultātā notiek, un, bet, nu, jā, mums neviens neaizrādīja. Es sabildēju arī daudz svešniekus pakluso, un, jā, bija interesanti.
Nu, vēl kaut kas vai...
Nu, es nezinu, varētu jau...
Jā. Mums vajag vēl paaicināt klausītājs, lai viņi piesako mums Facebook lapā, Instagram kontam, kur mums vēl X ir, YouTube kanālā.
Oh,
YouTube.
Mums ir arī X.
Ir. Es tur šad tad, es lieku tikai tos, kad ir publicēta jauna epizode, informācija vienkārši ielieku un visi. A, kāpēc X? Bet es domāju, varbūt nevis X, bet 10 romiešiem. Oh, taču 10, kāpēc 10. X?
10. tiekamies.
Jā, 10. Lūk, palūkšu piesakot un padalīties ar mūsu kontiem.
Jā.
Viss laikam šodien.
Jā, šodien mētam ir. Davai.
Atā.
Čau.
Čau.